Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit.
Bine v-am găsit.
Un subiect foarte important, noul pământ. Dumnezeu le oferă mântuiților lui un pământ nou, un cer nou, o casă înnoită în care să locuiască pentru veșnicie împreună cu mântuitorul lor. Rămăsesem la sfârșitul ediției trecute la dorința ca dumneavoastră să ne explicați până la urmă ce este cetatea Noului Ierusalim, pentru că la revenirea sa, înainte de mileniu, Domnul Iisus vine cu cetatea aceasta a Noului Ierusalim, care nu va fi așezată pe pământ decât la sfârșitul mileniului. Ce trebuie să înțelegem prin această cetate, Noul Ierusalim?
Practic, avem ca model Ierusalimul vechi, care însemna locul păcii. Cumva în Scriptură, Noul Ierusalim este asociat cu Noul Pământ, deci totul e nou. Cetatea coboară din cer, cerul este cumva simbolul, paradisului. Dacă ne uităm în Scriptură, cuvântul cer se referă la atmosferă, se referă la boltă, la înstelată, la stele, dar se referă și la paradis, la locul locuinței lui Dumnezeu, la locuința lui Dumnezeu.
Al treilea cer, cum
al
zice
treilea
Pavel.
Cer, da. Dați seama că este o metodă arhaică de a gândi lucrurile, că nu văd astronomii cum vedem straturi. E mai complicat. Este o legătură între cer și paradis, clar că vorbim de același lucru. Sau mai avem o expresie, împărăția cerurilor, pe care o găsim în Scriptură. Însuși Domnul, când oferă un model de rugăciune, spune vie sau vină împărăția ta, făcă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Și avem un text foarte interesant în Apocalipsa. Am văzut din cer, am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut, coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, Noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Este interesantă această imagine pe care oferă Scriptura despre Ierusalim, Noul Ierusalim ca o mireasă. Ca o mireasă, noi fiind locuitorii, Hristos este mirele. Îmi place mult, ideea de coborâre din cer înseamnă puritate. Înseamnă că noua cetate nu a fost atinsă de păcat. Că aici pe pământ poți să ai numele Ierusalim, momentan acum vorbim de Israel, da? Deci numele Ierusalim există, dar nu știu în ce măsură poate fi numită cetatea păcii sau nu știu în ce măsură mai este cetatea păcii. Dacă ne uităm la conflictele, la polarizarea chiar în interiorul creștinismului când vorbim de Ierusalim, da, este o imagine frumoasă, aceea de a coborâ din cer.
Dacă ne uităm cu atenție în Scriptură, mai ales în Apocalipsa, constatăm că ne este descrisă în amănunt această cetate. Spuneți-ne, cum este descrisă? E interesant să știm, acolo vom locui.
Da, cetatea este numită, este asemenea unei mireții, spune Apocalipsa, împodobită pentru bărbatul ei. Sunt câteva elemente. Primul atribut specific pe care îl reține Ioan este că cetatea este mireasa, nevasta mielului și mielul este lumina ei. Și avem câteva texte și Duhul mi-a arătat cetatea sfântă în Ierusalimul, care se cobora din cer de la Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, strevezie ca cristalul. Cetatea nu are trebuință nici de soare, nici de lună ca să o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Neamurile vor umbla în lumina ei și împărații pământului își vor aduce slava și cinstea lor în ea. Și mai avem un text, de fapt, o parte din text, în ea nu va fi noapte, nu va mai fi noapte, nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va fi lumina. Foarte, deci o cetate luminată și nu doar luminată prin faptul că are mult, e din pietre prețioase, pur și simplu Dumnezeu este acolo. Și Dumnezeu care a creat universul și a creat sorii, El însuși e mai puternic decât orice soare existent sau orice stea existentă în univers. Prin urmare, n-ai trebuință de... Poate că fi un soare pentru planeta Pământ, dar avându-L pe Dumnezeu aici, adică nu imaginez că în momentul actual locul locuinței lui Dumnezeu, paradisul, e un loc care are nevoie de vreun soare, de vreo stea. Atât de puternic lumează Dumnezeu, încât nu-i nevoie așa
va
ceva.
Va fi ca la creațiune, când Dumnezeu a fost, a zis să fie lumină, dar era lumina Lui.
Da, exact.
Pentru că soarele abia în ziua a patra a fost creat.
Da. Da. Îmi place mult că Dumnezeu a folosit numai cele mai alese materiale. Vorbim de iaspis, vorbim de... sunt mai multe aici. Safir, calcedonie, smarald, sardonyx, sardiu, crisolit, beril, topaz, crisopraz, hiacint, ametist, adică sunt mai pietre prețioase. Este în special aur curat ca sticla. Chiar mă gândesc cât de mult accent se pune astăzi pe aceste pietre prețioase sau pe, eu știu, metalele scumpe. Câte afaceri nu se fac, oamenii își pun viața în joc pentru aceste lucruri, pe când acolo Dumnezeu, când creează cetatea sfântă sau când o aduce pe pământ, vedem că sunt lucruri banale deja, adică vorbim de pietre scumpe, numai porțile mari sunt dintr-o bucată, vă dați seama ce, dacă astăzi o bucată de diamant costă milioane de dolari dacă este mai mare, dar dacă o poartă aceea mare, dintr-o singură bucată. E fascinant să vezi așa ceva, dar vă dați seama că din moment ce Dumnezeu e capabil să creeze, El a creat totul, pentru El e o problemă.
Fizica și chimia, legile, sunt în mâna lui Dumnezeu.
Exact.
Cum să nu da. Se poată?
Citeam în, dacă nu, în descoperi.ro, mă rog, pe un site, că astea sunt doar calcule matematice, că pot fi planete care ca cum e Pământul, noi să fie diamant, din diamant cu totul, n-au cum să verifice, dar doar ipotetic, prin analize, eu știu, și evaluări. De aceea nu m-ar mira dacă pământenii și-au dat seama că ar putea fi așa ceva în univers, ipotetic vorbind, Dumnezeu să poată crea așa ceva, adică nu e o problemă în această privință. Însă, atunci când vorbim de perle, ele sunt și un simbol, nu în sensul că n-ar fi reale, dar poartă și o simbolistică în ele. Dacă ne gândim la modul în care se formează o perlă în cochilea unei scoici, totul pornește de la o rană. Adică este un intrus acolo care produce o rană scoicii și apoi depune stratul de sitef peste acel intrus și se formează perla. Cumva această cetate, dincolo de modul în care e construită, reprezintă și suferințele pe care poporul lui Dumnezeu le-a suferit de-a lungul timpului, le-a avut de-a lungul timpului. Să nu uităm că credința curată este ca un aur curățit prin foc, dacă ne uităm în cartea Apocalipsa. O curățirea prin foc nu înseamnă decât că este o credință care trece proba încercărilor. Că vorbim de încercări de natură fizică sau de natură spirituală, nu contează. Ideea că trece o probă a încercărilor. Prin urmare, cetatea are și o simbolistică anume. De la tronul lui Dumnezeu, din centrul cetății, spune cartea Apocalipsa, curge un râu cu apa vieții. Este interesant și pomul vieții, care crește pe ambele maluri ale râului și se unește apoi deasupra râului, îmi place mult. Dacă ne uităm în cartea Genezei, atunci când Adam și Eva au păcătuit, au fost alungați din grădina Edenului pentru a nu avea acces la pomul vieții. Alungarea lor din Eden însemna că nu mai ai acces la viață, deci practic ești pe drumul morții. Acum, faptul că se amintește acest lucru, că vorbim și de un, deci nu doar de un pom, și de un râu cu apa vieții, care pornea de la tronul lui Dumnezeu, că Dumnezeu este sursa vieții, ne arată că omul va avea acces iar la viață. Adică aducerea cetății pe pământ și în felul în care este cetatea construită, oricum acest moment se întâmplă după mileniu. Deci oamenii vor fi trăit deja 1000 de ani, un mileniu. Nu știu cât de mult vor percepe atunci cei mântuiți un mileniu, pentru că în veșnicie nu mai stai să numeri, eu știu, anii.
Nu-ți mai trebuie calendar.
Da, deși acolo spune că de la sabat la sabat va fi ceva care va măsura, dar numai acel stres. Accesul la viața veșnică este un lucru foarte fericit și în condițiile de neprihănire, în condițiile de curăție și de restaurare a pământului, viața veșnică chiar are un sens și chiar este o viață bine meritată.
Noul pământ va primi cetatea Noul Ierusalim și această cetate Noul Ierusalim va fi casa noastră, casa mântuiților, dacă vom ajunge să fim mântuiți, casa mântuiților. Și în felul acesta se va împlini ceea ce spunea Domnul Iisus în predica de pe munte, că cei mântuiți vor moșteni pământul.
Este foarte clar că nu putem să nu vedem modul frumos în care Dumnezeu își împlinește făgăduințele pe care le-a făcut poporului său de-a lungul timpului. Însuși Domnul, până la înălțarea sa, el spune la un moment dat, le spunea ucenicilor să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine, în casa tatălui meu sunt multe locașuri. Mă duc să vă pregătesc un loc, adică să vă asigur dreptul de a locui acolo și apoi vă voi lua cu mine, mă voi întoarce, vă voi lua cu mine să locuiți și voi acolo. Aceste locașuri nu se referă decât la această cetate care există deja. Asta este ideea, că Iisus spune, sunt multe locașuri. Nu pregătește locașuri, pregătește doar locul, dreptul de a locui acolo, dar locașurile există. Adică Dumnezeu s-a îngrijit perfect și a pregătit totul. Asta este frumos din partea lui Dumnezeu, că uneori în viața de credință noi avem impresia că noi suntem cei care îl așteptăm pe Dumnezeu cu înfrigurare să vină. Dar dacă ne uităm la modul în care Dumnezeu, e adevărat, creatorul, dar ne putem chipui cu câtă atenție ne pregătește acea cetate sau ne-a pregătit-o deja, cu câtă bucurie așteaptă momentul când totul se va încheia, astfel încât să ne primească în cetate, exact cum un părinte își așteaptă copiii, care au fost cumva arestați, au fost prinși într-un război și când vine ziua eliberării, cu câtă bucurie așteaptă.
Da, să ne gândim la tatăl fiului risipitor.
Da,
de aceea ne-a și dat Domnul exemplul exact. Acela.
Cred că această imagine a lui Dumnezeu, tatăl care așteaptă și care se pregătește în cel mai amănunte lucruri, aspecte, să ne oferă o primire de niște fii de rege, niște prinți, deși noi nu merităm acest lucru, mi se pare fascinant. Îmi place mult ce spune Evrei Pavel Sfea Ram, că el a așteptat cetatea care are temelii tari și al cărui meșter și ziditor este Dumnezeu. Aici nu vorbim de, eu știu, un arhitect care poate face greșeli, nu, Dumnezeu, el a creat aceste lucruri. Dar e foarte interesant că cei răscumpărați, spune cartea lui Isaia, nu vor locui doar în cetate, ei vor moșteni pământul. Și avem, spune, vor zidi casele, vor locui, vor să divii, le vor mânca rodul. Ideea este că Dumnezeu nu te condiționează, ți-a dat în cetate să fii mulțumit. Poate nu vreau să stau în cetate, vreau să stau la undeva la țară sau nu stau la oraș. Oricum, cetatea este locul unde avem un loc clar pregătit de Dumnezeu. Ai locașul și poate este apartamentul meu atunci când vreau să stau cu Dumnezeu de vorbă. Și în rest pot să mă duc unde vreau. Dumnezeu ne oferă această libertate să stăm pe tot pământul.
Deja ați anticipat o întrebare care mă preocupă. Cum va fi viața pe noul pământ?
În primul rând, cel mai important lucru este că scaunele domniei al lui Dumnezeu și al mielului vor fi în ea. Robii lui îi vor sluji și vor fi împărați în vecii vecilor. Dumnezeu va fi acolo. Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul lui. Asta e cel mai frumos lucru. Pentru că o cetate, chiar din piatră prețioasă, dar fără prezența lui Dumnezeu, n-ar avea farmec. Pentru că oamenii când și-au asumat credința în Dumnezeu, și-au dorit să trăiască cu Dumnezeu, au umblat cu el aici pe pământ, vor fi cu el și în ceruri. Viața pe nou pământ va constitui o provocare pentru cei dornici de dezvoltare. Când eram mic, imagineam că în ceruri ce o să stai? Stai cam plictisești. Stai într-o chilie aceasta mai așa, mai călugărească, îți târni harpa în cui și îți pui corona undeva pe un dulap și stai acolo și ce să fac toată ziua, dar nu, Dumnezeu ne oferă acum ocazia să studiem orice domeniu am dori și poate n-am avut șansa aici pe pământ, fie din cauza unei vieți scurte, fie din cauza imposibilității materiale, fie din cauza, eu știu, problemelor de sănătate pe care le-am avut. Acolo poți să studiezi orice domeniu dorești și ai înainte o veșnicie. Poți să te dedici câte 1000 de ani unui domeniu și tot mai de studiat.
Și o activitate în deplin randament.
Exact, adică să nu închipi mai mult, va fi totul așa nost, totul alb, negru sau gri, așa, fără culoare. Nu, va fi o viață reală, o viață extraordinară și cred că în acest context Dumnezeu ne oferă ocazia să studiem în primul rând planul mântuirii, modul în care Dumnezeu lucrează cu noi. E un teritoriu atât de vast, o veșnicie întreagă. Vom explora ființa lui Dumnezeu, dragostea lui pentru noi, pentru oameni, și nu vom epuiza, pentru că Dumnezeu este infinit și dragostea lui este infinită.
Domnule pastor, revine des la emisiunea Vremea Întrebărilor întrebarea despre cum va fi pe noul pământ. Se vor mai căsători oamenii, vor mai face copii? A venit momentul unei explicații.
Da, avem în Matei 22, știu că asta este pentru mulți un punct sensibil. În Matei, în capitolul 22, avem de-a face cu astfel de discuție între Domnul Hristos și Saduchei. Saduchei, din câte ne uităm în Scriptură, chiar se spune că în acea zi au venit la Iisus Saduchei care zic că nu este înviere. Ei nu credeau în înviere și i-au adresat o întrebare. Dacă o femeie care a fost căsătorită și moare soțul, apoi fratele lui se căsătorește cu ea, se ridice urmaș, era o lege dată de Dumnezeu, au fost 7 frați, au murit toți, apoi a murit și femeia, la înviere nevasta cui va fi? Au fost 7, totuși cum va fi la înviere? E foarte interesant răspunsul Domnului. El spune că la înviere nu se vor însura, nu se vor mărita, ceea ce mă face să vor fi ca îngerii. Și ca îngeri în sensul că n-au statut marital, adică nu se vor însura, nu se vor mărita. Asta e foarte important să înțelegem acest. Deși poate mulți nu sunt de acord cu mine, poate că ei se gândesc, oameni, pe cum să mă despart de partea mea de viață pe care îl iubesc, cu care sunt sau a decedat și abia aștept să mă întâlnesc cu el și să cum să nu mai... Păi nu, Dumnezeu nu spune că nu putem fi împreună să ne vedem și să ne îmbrățișăm, dar... lucrurile vor fi atât de schimbate încât nici nu vom mai simți nevoia de un statut marital, pentru că statutul marital astăzi presupune două lucruri. Presupune o relație intimă de familie la nivel sexual și la nivel pur și funcțional. Vrei să fii cu cineva, nevoia de a fi iubit de cineva și apoi procreerea, care este importantă, da?
Și un aspect legiferat într-o lume în care oamenii au tendința să încalce regulile.
Exact. Dar pe noul pământ Dumnezeu ne va oferi un bine mai mare, adică viața va fi atât de frumoasă acolo, nevoile noastre vor fi atât de împlinite încât nu mai simți nevoia. Dumnezeu nu ne ia un lucru bun ca să nu ne ofere ceva în schimb mult mai bun. Mai mult decât atât, gândiți-vă că dacă s-ar menține acest lucru, ar fi totuși anumite probleme. Sunt oameni care niciodată nu au avut un partener de viață aici pe pământ. Și acolo ce să faci? Sau, azi spun că își găsește pe cineva, dar ce facem cu acest caz? Sau cu alte cazuri? David, Bathsheba, Urie, Bathsheba, nevasta cui va fi? A lui David sau a lui Urie? Pentru că au fost, să spunem că David a păcătuit, dar a fost, până la urmă, soția lui legitimă. A fost și a lui David și a lui Urie. Înseamnă că se vor certa pe nou pământ care să o ia? Adică nu cred că se va pune problema la acest nivel. De aceea nu aș vrea să judecăm acel moment, să-l interpretăm prin prisma unor trăiri subiective pe care noi le avem astăzi, ci să privim la ceea ce ne poate oferi Dumnezeu. Dacă Dumnezeu spune așa, îl credem așa și sunt convins că așa va fi mai bine. De aceea eu iau ca atare această afirmație, unde el spune că la înviere nu se vor mărita, nu se vor însura. Și să nu uităm totuși că dacă vorbim de familie care au decedat sau moartea este fenomenul care rupe legământul. Nu mai vorbim de un legământ. De aceea și Dumnezeu dă dreptul de la recăsătorire după moartea partenerului. Prin urmare, la înviere nu vom mai vorbi de un legământ între cei doi. Acum nu înseamnă că se privesc ca dușmani. Nu asta, dar pur și simplu o să fie altceva acolo. nu o să-mi oblig copiii să stea cu mine, adică dacă îmi știu copiii mântuiți că sunt o veșnicie fără griji, se pot duce unde vor ei, unde vor dori ei pe nou pământ. Cred că fericirea de a fi mântuit împreună cu toată familia va fi atât de mare încât nu vei mai ține cont de aspectul acesta marital. Să dea Dumnezeu să fim toți mântuiți pe nou pământ și vom vedea acolo. Dacă suntem frustrați, vorbim cu Dumnezeu și sigur că ne va rezolva această problemă, dar nu e bine să, nu cred că putem să ne introducem sau să inserăm ideea noastră când Hristos spune foarte clar și chiar spune vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scriptură și nici puterea lui Dumnezeu. Cred că Dumnezeu poate să facă lucruri mult mai bune decât noi ne imaginăm. Pentru noi, acum, cel mai frumos lucru ce se poate întâmpla pe pământ este o familie fericită. Atât. Și ideea că ni se va lua acest lucru este asociat cu... Și în ce mai rămâne? Că altceva frumos aici nu este. Dar pe nou pământ va fi altceva decât este aici, pe pământul acesta. Acolo nu familia va fi cel mai frumos lucru. Acolo și cu Dumnezeu, totuși. Și când spun cu Dumnezeu, mă refer la prezența fizică a lui Dumnezeu. Acolo e viața veșnică. Acolo totul să fie frumos, nu o să fie frustrări. De aceea nu...
Și aici fericirea este doar un cuvânt de dicționar, pe când acolo va fi reală, trăită.
Exact, exact. De aceea cred că eu zic să avem răbdare și acolo vom vedea despre ce e vorba.
Eu vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală și în câteva minute să revenim pentru partea a doua a emisiunii. Revenim în câteva minute, dragi prieteni. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Vorbim despre noul pământ și despre cetatea noului Ierusalim, casa noastră în care vom locui o veșnicie. Domnule pastor, Apocalipsa ne vorbește despre noul pământ în mod special și ne vorbește despre noul Ierusalim, așa că în Apocalips 22:2 găsim menționat pomul vieții. Dumneavoastră făceați referirea adineauri la acest pom al vieții, care e așezat pe cele două maluri ale râului vieții care curge de la tronul lui Dumnezeu. Și spune aici în Apocalips 22:2 că frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. La ce se referă de fapt această precizare a lui Ioan? Despre ce vindecare vorbim pe noul pământ?
Este foarte interesant. Și de ce doar, de ce tocmai frunzele?
Că face și fructe, de fapt, până la urmă.
Da. Și de ce nu fructele? Chiar fructele sunt hrana, asigurarea vieții veșnice și frunzele la vindecare. Vorbim de vindecare morală aici, dar nu învățăm că ei, până să fie înălțați la ceruri, sunt vindecați moral, spiritual, sunt refăcuți. Dar este mai mult decât o simplă tămăduire, înseamnă refacere, restaurare. Să nu uităm că consecințele vieții păcatului se extind dincolo de partea asta spirituală și morală. Dacă ne gândim la partea fizică, este clar că Dumnezeu are nevoie de o restaurare și, bine, ar putea să o facă instant. Dar Dumnezeu vrea să și ofere o lecție Universului. Cum a fost omul, primul om creat și cum a ajuns ultima generație. Această diferență, poate la nivel fizic va fi o restaurare, la nivel mental, gândiți-vă că mintea noastră, deși creierul are potențial să facă multe lucruri, dar natura noastră umană, fizică, păcătoasă, face imposibilă această funcție a creierului și noi folosim doar puțin din el. Mai mult decât atât, vindecarea neamurilor, m-am gândit de ce spune neamuri, ne putem gândi și la că e un moment de reglare a conturilor, să spunem. Să nu uităm totuși că vor fi momente de mărturisire a unor față altora. Gândim de la David și Bathsheba. Urie. Urie, chiar că a intuit el că ceva se întâmplă, dar David va avea ocazia acolo să-i ceară iertare lui Urie. Vorbim de neamul, vorbim de rase de oameni care au avut probleme. Vor fi momente de, așa cum apostolii în camera de sus și-au cerut iertare și au rezolvat problemele între ei. La fel se întâmplă și acum pe noul pământ. Adică să nu ne închipuim că Dumnezeu, gata, v-a mântuit, acum fiecare cu treaba lui. Nu, va fi un moment de mărturisire, deși o fac în termenii unei ființe deja mântuite. Și gândiți-vă câți oameni nu poate au închis ochii fără să primească o confirmare dacă cineva i-a iertat sau dacă au iertat. Sunt foarte multe elemente pe care le putem observa acolo și această vindecare înseamnă că Dumnezeu vrea ușor să rezolve absolut toate problemele. Deci sunt aspecte amorale aici. Nu neapărat vorbim de faptul că atunci ai o a doua șansă pentru voi. Nu. Vorbim de chestiuni care țin de... Îmi place mult, e un pasaj în Ellen White. Ea spune că pe nou pământ minți nemuritoare vor contempla cu o bucurie care nu va slăbi niciodată minunile puterii creatoare, tainele iubirii răscumpărătoare. Acolo nu va mai fi vrăjmașul cel crud și amăgitor care să ispitească la uitare de Dumnezeu. Orice facultate va fi dezvoltată, orice capacitate va fi sporită, acumularea de cunoștințe nu va mai obosi mintea și nu va mai secătui puterile. Acolo cele mai mari proiecte vor fi realizate, cele mai înalte aspirații vor fi atinse, cele mai înalte ambiții vor fi împlinite. Și încă vor mai fi noi cum de urcat, noi minuni de admirat, noi adevăruri de înțeles, ținte noi care să ne solicite puterile minții, ale sufletului și ale corpului. Și în acest context, cred că doar având totul restaurat la nivelul minții noastre, intelectului, putem să îl înțelegem pe Creator mai bine. Da, clar că noi vorbim, dar nu putem prinde absolut tot ce va fi acolo, în ce va consta pe deplin acest lucru, dar e clar că trebuie să fie lucruri vindecate în ființa noastră. Și Dumnezeu oferă, nu o face instant, nu, pentru că adevărata vindecare nu vine instant, ci vine treptat, omul este implicat activ în această vindecare și când procesul este unul complet, atunci Dumnezeu ca un psiholog se comportă cu noi și cu pași mărunți ne oferă și nouă acest rol în acest proces al vindecării noastre.
Domnule pastor, una dintre cele mai frumoase, mai plăcute promisiuni făcute în legătură cu noul pământ nu se referă atât la ce va fi acolo, cât mai ales la ce nu va fi acolo. Și mă uit în Apocalips 21:4, unde scrie așa: moartea nu va mai fi, nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Vă rog să ne vorbiți despre acest aspect, despre faptul că acolo toate relele vor dispărea.
Este paradoxal că acest verset de obicei se citește la mormântări, pentru că acolo omul înțelege clar care este finalul pe acest pământ. Că indiferent de ceea ce te bucuri în viață, indiferent de potențialul pe care l-ai, indiferent de avantajele pe care le-ai avut în viața aceasta, de sănătatea de care te-ai bucurat, de intelectul bun pe care l-ai avut, într-un final toate vor pieri. Pentru că nimic nu durează veșnic pe pământ, doar faptele noastre ne urmează, spune Scriptura. Dar e bine să avem în vedere acest verset nu doar când suntem neapărat în fața unei morți sau în fața mormântului cuiva, nu, ci să-l avem permanent în minte. Moartea nu va mai fi nimic care ține de rău. Practic toate relele vor dispărea pentru totdeauna, orice formă a păcatului, că vorbim de păcatul moral, că vorbim de păcatul fizic, eu știu, de problemele fizice cauze de păcat, toate vor dispărea. Mai mult decât atât, în cartea Apocalipsa găsim scris că în cetate nu vor fi nici necredincioși, nici scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și tot micii noștri vor fi afară din cetate. Ei nu vor, adică nu să mai fi stresat, domnule, da, dacă cineva mă păcălește. Astăzi ne teamă să fim sinceri cu toți oamenii, umblăm noaptea, nu umblăm pe stradă, pentru că și ziua ție încuiem, ne zăvorâm în casele noastre. Răul ne-a marcat atât de mult încât suntem încuiați în toate aspectele. Scriptura spune că nimic rău nu va fi acolo. Orice urmă de blestem va fi îndepărtat acolo. Singurul lucru care ne va aminti de lumea păcatului este constituit de semnele răstignirii lui Hristos. Mâinile sale au urmele, poartă urmele răstignirii. Și cred că aici este un lucru foarte interesant să ne amintim permanent o veșnicie întreagă că a folosit greșit libertatea de alegere și alegând răul s-a dus la moartea Fiului Dumnezeu. Prin urmare, acest lucru este singur care amintește de acest lucru. Și citesc un text din Isaia: nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute și nimănui nu-i va mai veni în minte. Mi se pare fascinant. Iar Naum 1:9 ne spune că nenorocirea nu va veni de două ori. Adică a fost odată. Universul a învățat lecția aceasta și cei mântuiți care au trecut prin lumea păcatului știu, îngerii care n-au căzut, iar persoanele, ființele care n-au căzut în păcat niciodată, vor învață. Deci, practic, istoria Pământului este o lecție deschisă pentru întregul univers. Eu îmi închipui că viața de pe Pământ este, nu știu dacă vizionată, dar cealaltă lumii au mereu vești, așa cum noi ați primit vești din zonele de război. S-a întâmplat cu tare, adică primim știri. Așa sunt convins că Dumnezeu informează pe ceilalți care trebuie să fie informați, domnule, cum mai starea Pământului, mai ales dacă vorbim de faptul că El se apropie să revină, în ce stadiu se mai găsesc cei care se pregătesc pentru venirea Lui.
Domnule pastor, mai avem foarte puțin și încheiem subiectul acesta despre noul pământ, asta însemnând că încheiem toată prezentarea doctrinei despre evenimentele finale și mai mult de atât, încheiem prezentarea principalelor subiecte pe care ni le prezintă pentru învățătură Sfânta Scriptură. Mai avem foarte puțin, dar sunt două lucruri care încă ar trebui să ne trezească interes. E clar că este foarte valoroasă credința aceasta într-o nouă creație în eradicarea păcatului. Care ar fi avantajele practice pe care ni le oferă Scriptura prin credința în existența în viitor a noului pământ?
Sunt câteva avantaje. În primul rând, stimulează răbdarea. Și nu este o întâmplare dacă Hristos ne-a oferit niște făgăduințe foarte concrete, foarte, să spunem, palpabile, în sensul că nu ați vrea voi așa, o să fiți așa într-o stare ferică, nu contează cum a fi, contează, nu. Ne-a oferit niște amănunte acolo, tocmai pentru a genera noi, a stimula răbdarea. Adică, deși trecem prin probleme, să avem răbdare. Îmi place mult ce spune Apostol Pavel Nevrei despre Domnul Hristos, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea. Cred că același principiu se aplică în viața oricărui om care așteaptă ca Hristos să revină. Domnule, știind că Hristos va reveni, știind că va fi un moment când totul va fi refăcut, aștepți cu răbdare, chiar dacă suferi. Răbdarea este, și nu e o întâmplare că în Scriptură găsim răbdarea în diferite locuri. Răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu, cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Mi se pare foarte important. De aceea noi nu cădem de oboseală, căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă, spune Pavel în Corinteni. 2. Aduce bucuria și certitudinea răspătirii. În Matei 5:12 găsim scris: bucurați-vă și veseliți-vă pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Asta e foarte important. Un alt aspect important: oferă putere împotriva ispitei. Găsim în Evrei acest lucru, vorbind despre Moise, Evrei spune că el nu a vrut să se bucure de plăcere de o clipă ale păcatului și de comorile Egiptului, ci a ales să se alăture poporului Dumnezeu. De ce? Pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Și nu este o abordare egoistă. Nu, realmente, ești nemulțumit de viața aceasta. Dacă omul ar fi mulțumit cu viața aceasta, atunci n-ar accepta nicio ofertă de la Dumnezeu. Dacă sunt mulțumit aici și între mine. Dar faptul că nu ești mulțumit, Dumnezeu știe pentru ce am fost creați, așezarea în fața noastră acestor făgăduințe ne oferă putere. Și aici e interesant, e o mare diferență între modul în care Lucifer i-a prezentat Domnului toate împărățiile pământului. Ți le voi da ție, să te închimie, dar ți le voi da ție pentru câți ani? Pentru câteva zeci de ani. Pe când Hristos, Dumnezeu ne oferă nouă împărăția aceasta, nori Ierusalim, pentru o veșnicie întreagă. Dar e bine să așteptăm cu răbdare. Un alt element constituie o pregustare a cerului. Avem un text în Scriptură: dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cinea cu el și el cu mine. E foarte important, adică nu putem vorbi de cer fără Hristos. Doar cine îl primește pe Hristos înainte poate primi și cerul. Și la drept vorbind, bucuria care vine odată cu primirea lui Hristos este echivalentă cu bucuria trăirii în ceruri, deși la nivel fizic nu se întâmplă de facto, dar omul începe să simtă bucuria trăirii cu Dumnezeu. Un alt element important este faptul că aceste făgăduințe, ideea de a avea noul pământ în fața noastră, conduce la o mai mare eficiență. Adică, un creștin care așteaptă mântuirea și un nou pământ nu este un visător, așa, un om, un neisprăvit în viața aceasta. Domnule, prea e aerian omul, nu știe ce face, nu mai trebuie de nimic, lasă tot ca să se dărâmă pe el, nu face nicio școală, nu are nicio meserie, totul așa. Din nefericire sunt și astfel de persoane care înțeleg greșit ce înseamnă speranța într-un nou pământ. Nu, din potrivă, tocmai că vom avea un nou pământ ne mobilizează să fim oameni așezați în societate. Cred că nu, mesajul lui Dumnezeu nu este să nu ne preocupăm de viața aceasta. Nu, și aici să facem școli, să avem meserii, să ridicăm clădiri, să ridicăm instituții. Sunt importante aceste lucruri.
Să fim utili
societății. Să fim utili societății. Cu cât ești mai util societății, cu atât mai multă relevanță ai putea avea când transmiți mesajul pe care Dumnezeu vrea să-l transmiți. Dar nu te legi de aceste lucruri, asta e diferența. Oricine crede că dacă trăiește într-o indolență, aceasta dusă la extrem, se pregătește pentru nou pământ, se înșală. Lenii și nu au ce căuta pe nou pământ. Este un principiu biblic foarte clar. Cine este leneș în viața aceasta va fi leneș și în... Ne uităm la pila talanților. Dacă ai lucrat, atunci intri în bucuria stăpânii tău. Și talanții nu se referă doar la partea pur spirituală, ci se referă la viața noastră, cu tot ce avem și ce suntem noi.
Și nu cred că m-ar putea acuza cineva de fundamentalism dacă aș spune că omul credincios este gata să moară pentru Hristos, dar nu și pentru lucrurile lumii acestea.
A, da, nu e fundamentalism. Este o gândire biblică și sunt dovezi biblice și în istoria creștinismului de oameni care, deși erau realizați pentru această lume, erau bogați, aveau carieră, dar erau atât de legați de Hristos încât au renunțat la totul, chiar și la viață pentru El. Nu renunți de bunăvoie, dacă ești obligat să renunți. că omul nu vrea să moară, mor eu, chiar că eu vreau să mor așa, că vreau să mor. Nu! Dar dacă cineva te pune în fața alegerii, ori Hristos, ori viața, atunci normal că alegi pe Hristos, care este învierea și viața. Până la urmă, adică nu, îmi place mult acest verset. De aceea, cred că un creștin care vrea să trăiască veșnic va fi atent. Ia chiar mi-amintesc de momentul exilului babilonian, când Dumnezeu a spus, domnule, să acolo binele vostru depinde de binele cetății. Câtă vreme noi stăm în cetatea pământească, binele nostru depinde de binele cetății, să lucrăm pentru binele cetății. Și în primul rând să fii tu un om, un stâlp al societății. Și eu cred că Dumnezeu va onora acest lucru. De aceea să nu confundăm lenea pentru treburile pământești, neisprăvnicia, să confundăm cu spiritualitatea și cu, eu știu, gata, eu sunt în alte sfere. Nu, nici pe departe. Un alt element, acest lucru revelează caracterul lui Dumnezeu. Adică din moment ce El ne oferă această perspectivă, ne spune ceva despre Dumnezeu. Lucifer ne oferă toate lucrurile vieții acestea, dacă ne vom închina lui. Dar El nu spune că ne oferă și boală, și suferință, și moarte la final. Pe când Dumnezeu ne oferă și bogății, dar și viață veșnică. Sunt lucruri și o viață morală, da. Și un alt aspect ne atrage spre Dumnezeu. Biblia deschide noul pământ pentru a atrage persoanele nereligioase la Hristos. Adică unul poate că nu înțelege la început pe Dumnezeu, nu înțelege, doamne, ce asta, dar când vorbește de cum va fi viața, dacă sunt nemulțumiți și nu găsești un om să fie perfect mulțumit cu viața aceasta, atunci omul se gândește mai mult, doamne, dar o fi real, nu o fi real, dar merită să-mi umplu viața cu tot ce este în lumea aceasta, dar având ca final planul moartea. Și oamenii mai au și copii, în privința cărora își fac planuri bune pentru viitor, și dacă totuși e ceva real. Și nu cred că Dumnezeu, și nu e un egoism, că Dumnezeu nu ar fi dat făgăduințele. Nu, pur și simplu. E o prima etapă în atragerea noastră spre El. Dom'le, uite, ofer viața veșnică, de ce să muriți? De ce să trăiți în mizerie, să vă chinuiți, să muriți apoi? Viața veșnică. Și apoi cunoaștem pe Dumnezeu mult mai bine. E fascinant acest lucru și nu e o întâmplare că ultima carte a Bibliei pune accent pe această cetate.
Venise vorba la un moment dat, domnule pastor, de faptul că în lumea aceasta nouă pe care o va crea Dumnezeu, nu va exista entropie, nu există perimare acolo. Noul pământ, așa cum îl va crea Dumnezeu, va rămâne veșnic nou. Nu se va mai strica nimic acolo. Iar mântuiții pe care îi pune Dumnezeu să trăiască pe noul pământ, în cetatea noului Ierusalim, vor rămâne veșnic tineri. Este cea mai frumoasă veste pe care ne-o dă Scriptura. Nou pentru totdeauna.
Da, asta e foarte important, că nu vorbim doar de un loc ferit de rele, nu vorbim doar despre o viață veșnică, vorbim despre o viață de calitate. Dacă Dumnezeu este prezent acolo, tot ce oferă Dumnezeu este de calitate. Nu mai gândiți-vă că viața veșnică fără Dumnezeu nu e frumoasă. Viața veșnică în condiții de bătrânețe și de boală, de suferință, păi sunt persoane care au ajuns la un stadiu al bolii sau al bătrâneții, persoane care chiar își doresc să-și încheie viața. Doamne, să mă iau odată, că e chin. De aceea Dumnezeu alege moartea veșnică pentru cei nelegiuiți, care au și boli și probleme serioase spirituale, pentru că o veșnicie în aceste condiții este un chin mare. Moartea este de preferat în aceste condiții. Dar Dumnezeu oferă totul fără aceste lucruri rele. Să fii veșnic tânăr, adică nu începi asta că nu mai pot să fac sport, nu mai pot să alerg așa de bine, nu mai am forța, nu mai am vigoare de altă dată. Dumnezeu ne păstrează acest lucru permanent, adică nu vorbim de o trecere a timpului peste noi. Timpul nu mai lasă urme asupra noastră. Va fi o veșnicie. Deci avem texte frumoase. Dumnezeu cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi niciodată nimicită și care nu va trece sub stăpânirea unui popor. El va sfărâma și va nimici toate acele împărății și ea însă își va domni veșnic. El este promisia lui Dumnezeu în Daniel. Domnia, stăpânirea și puterea tuturor împăraților care sunt pretutindeni sub ceruri se vor da poporului sfinților, celui prea înalt. Împărăția lui este împărăția veșnică și toate popoarele îi vor sluji și îl vor asculta. Și este un text în Apocalipsa 5, a celui ce șade pe scaune domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Îmi place mult că, practic, aici nu o să mai fie concurență între oameni, popoare. O să fie stresul, care e mai mare, care e mai tare, lupte între biserici și atentate. Nu, pur și simplu, va fi totul, până la urmă Dumnezeu va fi singurul venit de închinare, nu oamenii. Și cum să nu fie frumoasă această perspectivă, care nu este una doar de anestezia minții, ca să nu simțim noi, ori așa un fel de opiu, care să nu ne, să ne ajute să trecem peste viața aceasta. Nu, sunt realități.
Pastor, ne oprim aici. M-am uitat în urmă și am văzut că am reușit să realizăm împreună 129 de prezentări ale Scripturii, ale punctelor de credință, ale Scripturii, ale aspectelor importante pe care ni le prezintă Scriptura, de care avem nevoie ca să înțelegem de ce suntem creștini. Dar asta nu înseamnă că am terminat de studiat Scriptura. O veșnicie ne trebuie ca să reușim să o epuizăm. Așa că de săptămâna viitoare vom trece la alte subiecte și vom privi lucrurile mai în amănunt. Și vă aștept să Sigur. Fiți aici cu noi și să ni le explicați.
Sigur.
Vă mulțumim. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!